რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა თავის გამოაქვეყნა ვრცელი საჯარო წერილი საზოგადოების მიმართ, რომელშიც ისაუბრობს ბოლო 4 წელიწადნახევრის განმავლობაში ქვეყნის მიერ გავლილ გზაზე და სამომავლო პერსპექტივებზე. როგორც ბიძინა ივანიშვილი აღნიშნავს, ვრცელი წერილის გამოქვეყნების მიზანია მოსახლეობას ჩააბაროს ანგარიში, რადგან 2011 წელს სწორედ საქართველოს მოქალაქეების წინაშე აიღო პასუხის მგებლობა. ბიძინა ივანიშვილი საუბრობს 2012 წლის არჩევნებამდე არსებულ ვითარებაზე, ასევე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ განხორციელებულ ცვლილებებზე. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ სიცრუის მანქანა 1000 კვერცხილის წამებას ავრცელებს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე და პირადად მის მიმართ. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ნაციონალური მოძრაობის დამარცხებაში. სააკაშვილის გუნდის გაღიზიანებას კიდევ უფრო მეტად იმიტომ ვიწვევრომ ძალაუფლების დაბრუნებისთვის ბრძოლაში მათთვის სერიოზულ დაბრკოლებას წარმოადგენ, რაშიც ნამდვილად არ ცდებიანა, თქვამია ბიძინა ივანიშვილის წერილში. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ აუცილებლად გამოიყენებს მთელ რესურსს, რათა დროის უკან შემობრუნება ვერ შეძლონ და ქვეყანა თავისი სტასადისტური ექსპერიმენტების ლაბორატორია არ გადააქციონ. ბიძინა ივანიშვილი ამ წერილში აღნიშნავს, რომ არასდროს უტრავახია საქველმოქმედო პროექტებით, მაგრამ რადგან ცილისწამება არ წყდება, სურს თანამოქალაქეებს მიაწოდოს ზუსტი ინფორმაცია. კიდევ ერთხელ სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვა, რომ არანაირი ბიზნეს ინტერესი საქართველოში არ გამაჩნია და ყველა პროექტი, რომელსაც ვახორციელებ, მხოლოდ იმას ემსახურება, რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო სანდო და საინტერესო გახდეს ინვესტორებისთვის და უფრო მიმზიდველი ტურისტებისთვის. ეს ყველაფერი კი იოლად შესამოწმებელია, ნათქვამია ბიძინა ივანიშვილის წერილში. ის საუბრობს მისი საქველმოქმედო ფონდის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე, ასევე საქართველოში და პოლიტიკის საკითხებზე, საგარეო პოლიტიკის კურსზე და აღნიშნავს, რომ საქართველო ახალა იმყოფება განვითარების მნიშვნელოვან ეტაპზე, როცა თითოეულმა მოქალაქემ დამოუკიდებლად ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე უნდა გააკეთოს არჩევანი, რაც დიდ პასუხისმგებლობას გულისხმობს. ბიძინა ივანიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ წინა საარჩევნო დღე გმავს არაერთ სატელევიზიო გამოსვლასაც. ეს ყველაფერი ემსახურება მიზანს, რომ ვიდრე საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ, თანამოქალაქეებს შეთავაზონ მოვლენების ჩემეული ანალიზი, თუ რატომ უნდა დაუჭირო მხარი ქართულ ოცნებას და ამ პარტიის თავმჯდომარეს გიორგი კვირიკაშვილს, რომელიც ნამდვილად გამოირჩევა ერუდიციით, წესიერებით, შრომის მოყვარეობით და სწორედ ასეთი ევროპული ყაიდის გაწონასწორებული და პრინციპული ლიდერია, როგორიც დღეს ჭირდება საქართველოს, ნათქვამია ბიძინა ივანიშვილის წერილში. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და სლოვაკეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგოლაშვილის და ანდრეი კისკას შეხვედრა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობის და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება, მათ შორის ადამიანის უფლებათა დარღვევის გახშირებული ფაქტები. გიორგი მარგულაშვილმა ანდრეი კისკას მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის, ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობითვე შეხვედრისას ხაზი გაესვა წვლილს, რომელიც სლოვაკეთში აქვს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მუშაობის და ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის შესრულების პროცესში. პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე სლოვაკეთის პრეზიდენტმა ანდრეი კისკამ განაცხადა, რომ საქართველოში ჩამოვიდა, რათა ქვეყანას დაუჭიროს მხარი ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. ცოტა ხანში საქართველოში ტექნოლოგიურ პარკში გაიხსნება საქართველოს სლოვაკეთის ბიზნეს ფორუმი, რომლის დღის წესრიგში ენერგეტიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების, ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, ინფრასტრუქტურის და ვაჭრობის საკითხები. ფორუმს გახსნიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და სლოვაკეთის პრეზიდენტი ანდრეი კისკა. დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. მის დღის წესრიგშია სამი საკითხი: მზადება ნატოს ვარშავის სამიტისთვის, რეგიონული უსაფრთხოება და უსაფრთხოების გარემო საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე რაიონებში. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა პრეზიდენტის სასახლეში 15 საათზე დაიწყება.
გამარჯობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი საუბრის თემაა ქალთა პროფესიული და შრომითი უფლებების დაცვა და ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი და იურისტი თამარ გაბისონია. ისინი ისაუბრებენ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა გენდერული დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე და მათზე რეაგირება, მათ შორის სამართლებრივი გზით. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები, გადაცემას უძღვები ნონამ ჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ნახვა და მოსმენა პირდაპირი რადიო ეთერის გარდა ტალღაზე FM 107.4-ზე შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.g. ყოველ სამუშაო დღეს ჩვენი გადაცემა საღამოს 21 საათზე ტელეკომპანია არტარიას ეთერითაც გადაიცემა. გვისმინეთ, გვიყურეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი სტუმრები იქნებიან ეთერ მათურელი და თამარ გაბისონია.
Yeah.
გამარჯობა კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები რომელშიც დღეს ქალთა შრომით უფლებებზე ვისაუბრებთ რამდენად ხშირად ირღვევა ქალთა შრომითი უფლებები როგორ იცავენ ქალები თავს რამდენად აქტიურობენ ისინი მათ შორის პროფესიულ კავშირებში რამდენად აქტიურები არიან ქალები ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი და იურისტი თამარ გაბისონი აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 298 83-27 დაგვირეკეთ დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში და გამოთქვით თქვენი მოსაზრებებით ქალთა უფლებების დაცვის და შრომითი ურთიერთობებში გენდერული თანასწორობის შესახებ მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა რომ შეძელით და მობძანდით დღეს ჩვენთან ქალბატონო ეთერ თუ შეიძლება პირველ შეკითხვას თქვენ დაგისვამთ გენდერული თანასწორობა და ქალები თანასწორი გარემოსათვის ამდენად აქტუალურია როგორ ფიქრობთ ეს საკითხი პროფესიულ კავშირებში და ზოგადადაც თქვენ პრაქტიკული შეხება გაქვთ ამასთან ყოველდღიური
მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის სწორებძანეთ რომ გენდერული თანასწორობა დღეს ძალიან აქტიურია ზოგადად საზოგადოებაში და მათ შორის შრომით ურთიერთობებში და ბევრი ისეთი პრობლემა არის წამოწეული წინაპლანზე რომელიც აჩვენებს აშკარად რომ არც ისე კარგად არის საქართველოში საქმე გენდერული თანასწორობის კუთხით და არც თუ ისე კარგად იგებენ მამაკაცები რა არის გენდერული თანასწორობა, რომლის მტკიცებაც ჩვენ ძალიან ხშირად გვიხდება, როგორც კანონმდებლობით, ისე ყოფით ცხოვრებაში, ისე ჩვეულებრივ ურთიერთობებში, რომ ქალები გენდერული თანასწორობა არნიშნავს რაღაც ზიამატებულ და მოთხოვნებს ქალებისას, ეს არის ჩვეულებრივი მოთხოვნა, ჩვეულებრივი ადამიანური, ჩვენ ვითხოვთ, რომ შრომით ურთიერთობაში ქალები იყვნენ თანასწორი და დეტალებში ალბათ ჩვენ რო გავყვეთ თვითონ საქართველოს მოკმეთ შრომის კანონმდებლობას და მის საკითხებს მიხვდებით და რეალურ მდგომარეობას რაც დღეს საქართველოს შრომის ბაზარზეა მიხვდებით რომ მართლაც არც ისე კარგად გვაქვს საქმე გენდერული თანასწორობის კუთხით.
თამუნა, ბოლო ხანს მე პირადადაც შემხვდა არაერთხელ ინფორმაცია იმის თაობაზე რომ უშუალოდ შენ ატარებ ტრენინგებს ქალებისთვის სწორედ აი ამ შრომით ურთიერთობებში გარკვეულობის გარკვევის მიზნით და თუ შეიძლება რომ გითხრა რა პროექტია ეს და რატომ გახდა საჭირო ამნაირი პროექტის დაწყება.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოგესალმებით, მე ვესალმები რადიო მსმენელს, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ჩვენ რო დავინახეთ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ და იურიდიულმა სამსახურმა, რომ დაინახა რომ ეს პრობლემა უფრო და უფრო წამოიწედა, უფრო აქტუალური ხდება, ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ მნიშვნელოვანი იყო გაგვეკეთებინა პროექტი, რომლის ფარგლებში შევიტანდით წლებს და გავაუმჯობესებდით ჩვენს წვლილ შევიტანდით მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. სწორედ ამიტომ USAID-ის მხარდაჭერით ჩვენ მივიღეთ პროექტი, რომელსაც ახორციელებს აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი პროლოგის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ქვია თვითონ პროექტს ქვია ქალთა მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობა შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებში. რას გულისხმობს ეს პროექტი? მრავალ კომპონენტიანია ეს პროექტი, გენდერულ თემატიკაზეა და ქალთა სამართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობის უფლების გაუმჯობესებას გულისხმობს. შრომით ურთიერთობებში ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა ღონისძიებებს. ერთ-ერთი გახლავთ ის ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, რასაც თქვენ ბრძანებთ და ჩვენ სწორედ ამიტომ დავდივართ სხვადასხვა რეგიონებში საქართველოს მასშტაბით. და არა მხოლოდ რეგიონებში, არამედ თბილისშიც იგეგმება ორი ტრენინგი, სულ 10 ტრენინგი გვაქვს დაგეგმილი 18 თვის განმავლობაში, სადაც ჩვენ ვაწვდით უფლებებს ქალბატონებს ინფორმაციას მათი უფლებების შესახებ. შრომით სამართლებრივი ურთიერთობის კონტექსტში დაწყებული წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან მაშინ სანამ ჯერჯერობით არ შემდგარა შრომითი ურთიერთობა, სადაც ქალბატონები სხვადასხვაგვარად ძალიან ხშირად ხდებიან ხოლმე დისკრიმინაციის და გენდერული უთანასწორობის მსხვერპლი, ამას კანონმდებლობაც იძლევა გარკვეულწილად ამის შესაძლებლობას და ასეთია ის მანკიერი პრაქტიკა, რომელიც დამსაქმებელმა სამწუხაროდ საქართველოში ჩამოაყალიბა. ასევე ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობ თვითონ შრომის კანონმდებლობა კრძალავს დისკრიმინაციას, რაც არის წინ გადადგმული ნაბიჯი და ძალიან დიდ ყურადღებას ვუთმობთ დისკრიმინაციის აკრძალვის მუხლს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ძალიან აქტიურად. შემდგომ საუბრობთ სამუშაო დროზე, ასევე დასვენების დროზე, შესვენებაზე, ზოგადად ხელფასის თემატიკაზე, შრომითი ხელშეკრულების ფორმაზე, ვადებზე, საუბრობთ ასევე უკვე უშუალოდ შრომითი ურთიერთობის დროს არსებულ პირობებზე დამსაქმებელსა და დასაქმებულ შორის. ვეხებით შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საკითხს და ვეხებით ასევე შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საკითხს იმ ფორმატში, თუ იმ დოზით, რა დოზითაც ჩვენ გვაქვს ეს 8 საათი, როდესაც ჩვენ ვართ და ვატარებთ ამ ტრენინგს. ძალიან აქტუალურია საკითხი, ძალიან ბევრი მონაწილე, ძალიან ბევრ შეკითხვას სვამს, ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები თემატიკაში და ჩვენ მივესალმებით ასეთ ჩართულობას, ინტერესს. ქონია შემთხვევები, რომ თუ არის ამის საშუალება, რომ მე ვისაუბრო საინტერესო შემთხვევებზე,
როდესაც
ჩვენ ჩავატარეთ უკვე რუსთავში, ბათუმში, ჩავატარეთ ზუგდიდში და ჩავატარეთ ქუთაისში შეხვედრები და საინტერესო, როდესაც უყურებთ, რომ ანუ ძირითადად რომ ქალბატონები მიუხედავად იმისა, სხვადასხვა რეგიონებია და იკვეთება სხვადასხვა პრობლემები, მაინც დგანან ერთი და იგივე გამოწვევების, მეტნაკლებად ერთი და იგივე გამოწვევების წინაშე. მაგალითად არის შემთხვევები, როდესაც ქალბატონებმა არიცენ იმის შესახებ, რომ როდის არის შესაძლებელი დაიდოს ხელშეკრულებას და განუსაზღვრელი ვადით, როდის აქვს კანონდებლობა ცნობს თუ არა ზოგადად განუსაზღვრელი ვადით დადებულ ხელშეკრულებას და რა შემთხვევებში შესაძლებელი არის, რომ ვადიანი ხელშეკრულება იქცეს უვადოდ. ჩვენ ქონდა ერთი ასეთი შემთხვევა, როდესაც უკითხო ვდით სამუშაო დროს და საათს და ერთ-ერთმა ქალბატონმა თქვა, რომ მისი დამსაქმებელი, მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს მასთან მუშაობის, ამ დამსაქმებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება იყო 8-10 წელზე საუბარი, აპირებდა მათთან შრომითი ხელშეკრულების, ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების დადებას. მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვუთხარით, რომ არსებობს მუხლი, მეექვსე მუხლია შრომის კოდექსის, რომლის მიხედვითაც თუ მიმდევრობით 30 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება ურთიერთობა დამსაქმებელსა და საქმებულ შორის, ასეთ შემთხვევაში ის აუცილებლად უნდა მას უკვე ეკუთვნის და კოდექსის შესაბამისად უნდა დაიდოს ხელშეკრულება, ესე უწოდებენ უვადო ხელშეკრულებას. შესაბამისად ქალბატონი მივიდა თავის დამსაქმებელთან და უთხრა, რომ ანუ შრომის კოდექსის ამათ ამოხლის შესაბამისად თურმე, ნუ ესე ყოფილიო, გათვალისწინებულიო და მივიღეთ ძალიან კარგი შედეგი. ნუ სამ დღეში გვირეკავდა გახარებული, რომ ესე როდესაც ვუთხარით და მივაწოდეთ ამის შესახებ ინფორმაცია, დაიდო ჩვენთანა უვადო ხელშეკრულება, რაც მეტი სტაბილურობის, მეტ გარანტიებს გიქმნის. ახლა უვადო არნიშნავს იმას, რომ იმუნიტეტი გიცავს ისეთი, რომ არაფერი დედამიწის ზურგზე არ შეგეხება. თუ ხეში დარღვევა მოხდა და თუ ისეთი ფაქტებს ჰქონდა ადგილი, რომლის მიხედვითაც მნიშვნელოვნად არღვევს შრომითი ურთიერთობებს, ასეთ შემთხვევაში კოდექსი, რა თქმა უნდა, ცნობს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველს. ახლა რატომ იდოდა ამ უშუალო ფაქტზე ყურადღების გამახვილება? ესე იგი, როდესაც ჩვენ ვუთხარით, რომ ჩვენ გვინდოდა ეს ფაქტი, როგორც წარმატებული მაგალითი, გაგვეხმოვანებინა, დაგვედო საზოგადოებისთვის, გვემცნო და სახელებისა და გვარების იდენტიფიცირებით და მათ სამშაო ადგილის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქალბატონი იყო ძალიან მადლობელი და თვითონ დაგვირეკა და შეგვეტყობინა ინფორმაცია, მაინც თავი შეიკავა, იმიტომ რომ ვიცით ერთი, რომ მართალია შრომა თავისუფალია და შრომითი ურთიერთობა ზოგადად თავისუფალი ნების საფუძველზე ჩამოყალიბებული ურთიერთობა, მხარეთა შეთანხმება, მაგრამ აგებულია სუბორდინაციის პრინციპზე, სადაც დამსაქმებელი ეკონომიკურად ძალიან ძლიერ მხარედ გვევლინება. შესაბამისად, იცით რა, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, მაგრამ ესე არ მინდაო, მე რომ ისე არ მოხდესო, რომ აი ძალიან ისეთი ბოდიშის მოხდით გვესაუბრებოდა, რომ ისე არ მოხდეს, რომ შემდგომ პრობლემები შემექვნასო, მართლა არანაირი პრობლემა დამსაქმებელთან არ მექვნებაო და მისი მხრიდანაც ძალიან კარგი ჟესტი იყო და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ეს გვინდოდა რა, იმიტომ რომ რაღაცა გვეცნობებინა, რომ რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული გავაკეთეთ, არა, ჩვენ უბრალოდ მივაწოდეთ ის ინფორმაცია, რაც კოდექსში წერია. ამ ადამიანმა ეს ინფორმაცია მიიღო, გამოიყენა და დადგა შედეგი. ეს არის კარგი მაგალითი სხვებისთვის, რომ როდესაც მათ ციან, როდესაც თუნდაც რო გაიგონ, იმისთვის რო გაიგონ რა უფლებები აქვს, იმისთვის რო აღმოაჩინონ პრობლემა და იმისთვის რო იბრძოლონ თავენტი უფლებებისთვის, რომ საბოლოო ჯამში მიიღონ კარგი პროდუქტიული შედეგი. ამისთვის გვინდა, მაგრამ სამწუხაროდ რატომღაც არ გამოგვივიდა. ეს ერთ-ერთი კომპონენტი არის, ნუ გამოგვივიდა უშუალოდ ფაქტი, მაგრამ არ გამოგვივიდა, რომ საქმე გამოვიდა, მაგრამ არ გამოგვივიდა, რომ ფართომასებისთვის გვეცნა. ამიტომ მე შეგნებულად არ ვასახელებ, რა თქმა უნდა, არც ახალს გვარს და არც იმ დაწესებულებას, სადაც ეს ქალბატონი მუშაობდა. ეს ერთი კომპონენტი გახლავთ ცნობიერების ამაღლება და ასევე ჩვენ გვაქვს სამართალწარმოება, რომელიც არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
კეთილი, თუ შეიძლება თამუნ აი სამართალწარმოებაზე განვაგრძოთ საუბარი, ახლა ქალბატონ ეთერს მინდა ვკითხო, ცნობიერების ამაღლებაზე საუბრობდი ჩვენ და მის მნიშვნელობაზე. რა დავიწყოთ პროფკავშირებით, პროფესიულ კავშირებში, იგივე დარგობრივ პროფკავშირებში. ქალების რაოდენობა ბევრია, რამდენად აქტიურები არიან ქალები უშუალოდ
ეს იგი? პროფკავშირულ სტატისტიკას რო პროფკავშირის წევრთა საერთო რაოდენობაში სადღაც 60% ქალია.
ეს კი უმრავლესობა.
ესე იგი წევრები უმრავლესობა 9-ზე მეტი 60%, რა თქმა უნდა, ამიტომ დასაქმებული ქალთა შრომითი უფლებების დაცვა და მათი ცნობიერების ამაღლება არის ჩვენ მე ამავე დროს წარმოადგენ ქალთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვარ და ამდენად ეს არის ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულება, მაგრამ აი თამუნა ამბობდა ეხლა რომ იმ ქალმა რომელსაც მან დასაქმებულმა რომელსაც მან დახმარება აღმოუჩინა ბოლომდე ამ საკითხს აღარ გახმაურებას მოერიდა. ჩვენ ძალიან ბევრი შემთხვევები გვაქვს ისეთი, როდესაც ვეხმარებით ადამიანებს, ვაყენებთ სწორ გზაზე, მაგრამ თუ რამე გჭირს ქალებს, დასაქმებულ ქალებს, ჩვენი შრომითი უფლებების დაუცველობის თვალსაზრისით, ისევ ჩვენი უკან გადადგმული ნაბიჯის გამო გჭირს, იმიტომ რომ აი იცით რა, მომეხმარეთ, მაგრამ სასამართლომდე არა. სასამართლოზე არა, რატომღაც სასამართლო გონიათ, რომ არის რაღაც სირცხვილი. ამ დროს არის ისინი ეთხოვენ კანონიერად თავისი შრომითი უფლებების დაცვას. როდესაც ჩვენ მსგავს ტრენინგს ვატარებთ ან ვესაუბრებთ, ხო ვცდილობთ, რომ გენდერულ თანასწორობის ტრენინგს და ეს რომ აქეთ მხარეს მამაკაცებიც რომ გაიგონ რა არის ეს თანასწორობა და რას ვითხოვთ ჩვენ. თუმცა გვეუბნება პრაქტიკა იმას, რომ ავიღოთ დასაქმებული ქალები ხო უმრავლესობა არიან, თქვა პროფკავშირის წევრთა რაოდენობაშიც, მაგრამ ხელმძღვანელ სამუშაოზე თვით პროფკავშირშიც ცოტანი არიან. ამიტომ ჩვენ ჩავერთეთ აი ასეთი მოძრაობა მსოფლიო პროფკავშირებში, ჩაგვთვალეთ ჩვენს გაგვითვალისწინეთ თქვენს გვერდით, რომ 30%-მდე ავიდეთ ქალთა მონაწილეობაზე პროფკავშირულ სტრუქტურებში, იმიტომ რომ ქვედა სფეროში ნებისმიერ გნებათ საჯარო მოსამსახურეები აიღეთ, გნებათ მუნიციპალიტეტები აიღეთ, იქ სადაც საქმე კეთდება, შავი სამუშაო, იქ ქალები უფრო მეტი არიან. მაგრამ როდესაც ხდება მეორე რაღაც საფეხურების ასვლა, ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ ამას, რომ ხდება შუშის ჭერიან წებოვანი იატაკი, შუშის ჭერი ხედავ რომ უნდა ავიდე, მაგრამ არ მაძლევენ საშუალებას, იმიტომ რომ კარიერულ წინსვლა ქალისათვის ყოველთვის შემოფერხებელია.
მასშული შუალო თქვენი გამოცდილება, რავით ხო, მე მოადგილებ ძანდებით პროფკავშირს.
გეთანხმებით მოადგილე ვარ და ამავე დროს ვარ სამი შვილის დედა, ასე რომ შეიძლება რომ ძალიან კარგად შეაჯერო, ვთქვათ, ოჯახის საქმე, სამსახურებრივ საქმეს და ნუ შეაშინებს ნურცერთ მამაკაც დამსაქმებელს ეს, იმიტომ რომ ქალები ბევრად შრომის უნარიანები არიან, მე ამას ვამბობ ხმამაღლა და ბევრად ერთგულებით ყო შეიძლება ზოგიერთ მამაკაც ვინც ახლა გვისმენდეს შეიძლება ეს არ ესია მონოს, მაგრამ მაგალითისთვის ყოველთვის მომყავს თამარ მეფის პერიოდი, როდესაც საქართველოსში მოსახლეობის რაოდენობა მოიხსენება 12 მილიონს აღწევდა და ეხლა არის საბოლოო მონაცემით 3.700.000. ესე იგი ქალს სხვანაირი მართვა შეუძლია, მამაკაც სხვანაირი მართვა შეუძლია და გენდერული თანასწორობა იმას ნიშნავს, რომ ვისაც რათვისება აქ კარგი, რომ მოაწეს რეგო შრომითი ურთიერთობა, იმით პარალელურად უნდა მიდიოდნენ ისინი ერთად. რატომ ხდება, რომ ჩვენი ქვეყანა მიერთებულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიესე კონვენციას თანაბარი შრომის პირობებში თანაბარი ანაზღაურების შესახებ. ჯერ როდესაც ამ კონვენციას მივიერთდით ჩვენ, იქვე არ დაიდო იმის მექანიზმი, რას ნიშნავს თანაბარი შრომა. შეიძლება თქვენი შრომა უფრო ძიმეა ვიდრე ხელმძღვანელის, ხო, ან დამლაგებლის. აი თანაბარი შრომის განსაზღვრება რა არის, ეს არ არის და მიუხედავად მაგისა, მაინც ქალი, დასაქმებული ქალი დღეს იღებს 40%-ით ნაკლებს ვიდრე მამაკაცი. საშუალო, ამას სტატისტიკა ამბობს, არა მარტო პროფკავშირები, რომ მამაკაცები საშუალო ხელფასი არის 40%, ქალის ხელფასი არის 40%-ით ნაკლები მამაკაცის ხელფასზე. რატომ? იმიტომ რომ მაღალანაზღაურებაც სამსახურებში, იქ სადაც ხელმძღვანელი, მათ შორის განათლების სისტემაშიც მამაკაცი უფრო მეც იღებს, უფრო მამაკაცებს მიუწვდებათ ხელისუფლება და ამას ვამბობთ.
იმიტომ რომ უკეთეს პოზიციაზე ამას გულისხმობთ.
არა, უკეთეს პოზიციაზე არა. იცით რა, აი რა ხდება. როდესაც ან დაწინაურების საკითხი ხდება, ან პრემიერული სისტემის საკითხი ხდება, ან რაღაც ხდება, ყოველთვის ურჩევნიათ რატომღაც მამაკაცი, იმიტომ რომ ქალია ის ბავშვს ზრდის, თქვა და შეიძლება რაღაცა ოჯახის პირობებმა მას მეტი დრო არ მისცეს, მაგრამ მე არ მგონია რომ რომელიმე ქალი ამის გამო ნაკლებ სამუშაოს ატარებს აკეთებს ვიდრე ის. იმიტომ რომ ქალებს არ უყვართ ქალების დაწინაურება. საქართველოში არის ეს. ქალის უფროსობა არ უნდა და ამ დროს ქალი უფროსობას კი არიწებს, ქალი იწებს ძალიან კარგ დამსაქმებლობას. და მე მინდა გითხრათ ახლა ხვალ ჩვენ გვაქვს
დღე
ასეთი კონფერენცია იხსნება. არის ასეთი მზრუნველობა, როგორც ეკონომიკური განვითარების, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია. ეს არის სულ ახალი მიმდინარეობა საქართველოს მთლიანად პროფკავშირებში და მათ შორის საქართველოს პროფკავშირებში ეს ტარდება პირველად და აქ იქნება წინა პლანზე ის ქალები და მათი უფლებები წამოწეული, ვინც ზრუნვის სფეროშია დასაქმებული. ქალი მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოში არის მონაცემი დადებული, რომ მამაკაცზე ორჯერ მეტად მუშაობს არაანაზღაურებად სამსახურში. ქალის შრომა სახლში არაფრად არ ითვლება. ის რომ მე ინვალიდი მყავ სახლში და იმას უვლი და ვერ გავდივარ და ვერ მუშაობ, ჩემი შრომა არანაზღაურდება. ის რომ მე მოხცებულთა თავშესაფარში ვარ და რამ მდგომარეობაში ვარ და როგორ მუშაობ, არანაზღაურდება. ის რომ მე ძიძავარ და კერძოდ მუშაობ, მე რო დეკრეტული შეფულება დამჭირდეს, დეკრეტულ შეფულებაში ვერ გავალ, ჩემი ავადმყოფობის პერიოდში ჩემი საავადმყოფო ფურცლის ანაზღაურება არც არ ეს ასეთი ფურცელი და არც არავინ არ ამინაცხოვრობს. ესე რომ ძალიან ბევრი საკითხებია ქალთა შრომით უფლებებში, ისეთი რომელიც აუცილებელ გადაწყვეტას მოითხოვს. და რა ხდება? ყველა ვლაპარაკობთ თქვენი გადაცემა სამყაროს გენდერული ამბები და საერთოდ ზოგადად უკვე ეს გენდერული პოლიტიკა, გენდერული ამბები, ეს არის პრიორიტეტი, ქვეყანა ამაზე ვლაპარაკობს გაეროს ტრიბუნებიდან ყველგან. რა კეთდება? 2015 წელი იყო ქალის წელი. მითხარით თქვენ რა გაკეთდა ქვეყანაში დასაქმებული ქალებისათვის? არაფერი. ძალიან ბევრი წერილი გავაგზავნეთ პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, რომ იქნებ როგორმე მოხდეს ქვეყანაში, რომელსაც დემოგრაფიული მდგომარეობა აქვს საშინლად მწვავე დემოგრაფიული მდგომარეობა, მოხდეს დედობის დაცვის შესახებ 193 კონვენციის რატიფიცირება. რომელიც ისეთმა ქვეყნებმა, რომელსაც არ აქვს დემოგრაფიული მდგომარეობა მწავე, აზერბაიჯანი, უზბეკეთი, ყაზახეთი, ამათმა გააკეთეს რატიფიცირება. ამას ვიხვეწებით, რომ ხელი შეუწყოთ ქალებს, ხელი შეუწყოთ დასაქმებულ ქალებს, რომ მათ რაც შეიძლება მეტი შვილი აჩუქონ ქვეყანას. და ჩვენ ამოვიღეთ სტატისტიკა, რომელიც არის ძალიან დამაფიქრებელი და ხვალ გვექნება კონფერენციაზე საუბარი. ცოცხლად დაბადებულ ბავშვთა რაოდენობაზე დეკრეტული შეფულების ამღებთ ვინ აიღო? თქვა დაიბადა 59000 ბავშვი 2015 წელს, ხო? აქედან 21%-მა ისარგებლა მარტო დეკრეტული შეფულების ანაზღაურებით. სად არის ის დანარჩენი ქალები, სად არიან? ისინიც ხო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან. მათაც ხო უნდათ რაღაცა სახელმწიფოსგან დახმარება. ასე რომ ძალიან ბევრი საკითხები გვაქვს ჩვენ ქალთა შრომითი უფლებების კუთხით, დაცვის კუთხით და ძალიან კარგი იქნება რომ აი ამ სიტყვიდან, მოწოდებიდან გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების რაოდენობის გაზრდით გათვალისწინებული იქნა, მეტი არაფერი არ გაკეთებულა, გადავიდეთ საქმეს.
კეთილი, ჩვენ ახალი ამბების გამოშვებამდე ერთი წუთი გრჩება და სხვა საკითხზე რომ გადავიდეთ არ გვეყოფა სასაუბროდ, რომ ამიტომ თუ შეიძლება ქალბატონო ერთად თქვენ გითხარით, სატარდება ეს კონფერენცია, ხვალინდელი კონფერენციის ანონსი საინტერესო იქნება საზოგადოებისთვის, კონკრეტულად რა შეეხება და ვინ არიან თქვენი მინისტრები ან თქვენი სტუმრები, რამდენად ეფექტური გამოდგება ეს სამომავლოდ ეს?
ჩვენი სტუმრები არიან მსოფლიო საერთაშორისო კონფედერაციის და ევროპის პროფკავშირების წარმომადგენლები, მათი ექსპერტები, რომლებიც ჩამოდიან, რომლებიც ჩაატარებენ ამ სემინარს. ჩვენთან იქნება წარმოდგენილი ამ კონფერენციაზე ის ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროში არიან დასაქმებული, თქვათ, საბავშვო ბაღის აღზრდელები, ბავშვთა სახლების
წარმომადგენლები,
ზრუნველობა, ძიძა, აი ზრუნველობის სფერო, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი სექტორში, ჩვენ ჩამოვწერეთ ქვეყნის ეკონომიკური სექტორები და ცალკე ზრუნვა არ სადარარი, ეს არის მხოლოდ ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროში არის განათლებაში, არის ხუთი სექტორი, რომელშიც შეფარულად არის ეს და ეს სფერო არის საერთოდ მიტოვებული და იქ დასაქმებული ადამიანები მიტოვებული ძალიან ყურადღების მიღმა, იმიტომ რომ საჯარო სექტორში მინიმალური ხელფასის რაოდენობა არის 135 და კერძო სექტორში მინიმალური ხელფასი ისევ არის 20 ლარი. მოდით და მითხარით მე თქვენ 20 ლარი, როდესაც ქვეყანას არ განუსაზღვრავს ჯერ მინიმალური ხელფასი, შეიძლება რომ მოხუცებულთა თავშესაფარში ხალი მუშაობდეს, რომელიც უულეს მოხუცებულს აძლევენ
ეს, ანუ ზრუნველობის სფეროში დასაქმებული ადამიანები და უმრავლესობა მათ შორის არიან ქალები,
მათი
ზრუნვისთვის გამართება ხვალ კონფერენცია. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას მოусმინოთ და შემდეგ უკვე განვაგრძობთ საუბარს ქალთა შრომით უფლებებზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ვიძინა ივანიშვილმა გამოაქვეყნა ვრცელი წერილი საზოგადოების მიმართ, რომელშიც ისაუბრობს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე, საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების მიღწევებზე, ასევე თავის მის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე. განმარტავს, რომ საქართველოში მას არანაირი ბიზნეს ინტერესი არ გააჩნია. ასევე საუბრობს იმის შესახებ, თუ მისი აზრით რატომ უნდა დაუჭიროს საზოგადოება მხარი მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში პარტია ქართულ ოცნებას. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და სლოვაკეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და ანდრეი კისკას შეხვედრა, რომლის დღის წესრიგში იყო ორი ქვეყნის ურთიერთობის, რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. ცოტა ხნის წინ საქართველოს ტექნოლოგიურ პარკში გაიხსნა საქართველოს სლოვაკეთის ბიზნეს ფორუმი, რომლის გახსნის ცერემონია სლოვაკეთის პრეზიდენტი ანდრეი კისკა და პრემიერ-მინისტრი გიორგი გვირიკაშვილი დაესწრნენ. თუ საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომამის დღის წესრიგშია სამი საკითხი: მზადება ნატოს ვარშავის სამიტისთვის, რეგიონული უსაფრთხოება და უსაფრთხოების გარემო საოკუპაციო ხასთან მიმდებარე რაიონებში. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა 15 საათზე დაიწყება და მასზე მიწვეულია საბჭოს ყველა მუდმივი წევრი.
Altervision და LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Damien Rice, Stevie Wright, Morcheeba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
Skip the line. so the birds just go sleep. Turn the water shade off.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის საკითხებზე გვესაუბრებიან საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი და იურისტი თამარ გაბისონია. თამართან გადავალ შეკითხვით. თამარ, როგორც ვიცით, პროფესიული კავშირების გაერთიანება დონორების მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს მართმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქალთა შრომითი უფლებების უზრუნველსაყოფად და ეს არის, როგორც თქვენ უკვე ბრძანეთ, 18-თვიანი პროექტი და პროექტის მიზანი არის ქალებისთვის შრომით დავებზე მართმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. როგორც უკვე თქვენ ბრძანეთ გადაცემის პირველ ნაწილში, პრაქტიკული შედეგებიც გაქვთ ამ მიმართულებით, თუ შეიძლება რამდენიმე кейსიც რომ თუ არის ამის საშუალებადი
ვიარებთ
რამდენიმე საქმე. ანუ
ხო, ძალიან ერთ მნიშვნელოვან დეტალს მიდახაზი გაუსვა, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვახორციელებთ სამართალწარმოებას, ამას ქვია სტრატეგიული სამართალწარმოება, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ეგან რომელიც განსხვავდება ჩვეულებრივი იურიდიული ნახმარებისგან და განსხვავდება იმით, რომ ვიღებთ ისეთ საქმეებს წარმოებაში, სტრატეგიულ საქმეებს, რომელზე ერთ საქმეზე მიღებული შედეგით თუ გავაუმჯობესებთ პირთა ჯგუფის უფლებებს, ან კიდე თუ არსებული მანკიერი პრაქტიკა შეიცვლება, ან კიდე თუ ეს გახდება ინიციატივის საფუძველი, რომ შემდგომ საკანონმდებლო ცვლილების ინიცირება მოხდეს. ანუ შესაბამისად ვიღებთ ისეთ საქმეებს,
რომელზეც აქედან არჩევაც შეიძლება გინახავთ, რომ აქტიურობენ ქალები.
სულ რამდენიმე თვე არის ეს უშოთ ეს პროექტი, რაც დავიწყეთ, სულ რამდენიმე თვე არის და გვაქვს უკვე წარმოებაში, გვაქვს 6 საქმე. სტრატეგიული საქმის მოძიება ესე მარტივი არ არის, როგორც იურიდიული ნახმარები. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი საქმე წარმოებაში, 500-ზე მეტი, მაგრამ სტრატეგიული საქმეები, აი ვიწყებთ, რომ დავიწყეთ, რომ გვეპოვა პრობლემა, სადაც არის, სადაც შევძლებთ, რომ შევცვალოთ მანკიერი პრაქტიკა. ერთ საქმეზე შედეგი გვაქვს უკვე, სადაც საქალაქო თბილისის საქალაქო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და დააკმაყოფილა ჩვენი თხოვნა, აღადგინა ქალბატონის სამსახურში და გეტყვით მოკლედ რა შემდგომარეობდა საქმე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ ახსენეთ დედობის კონვენცია და აილოს ზოგადად შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციები, აილო არის აბრევიატურა, კონვენციები, რომელსაც საქართველო არის მიერთებული. ეს ქალბატონი გახლავთ ორი მცირეწლოვანი შვილის დედა, რომელიც მუშაობდა ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში და ორ თანამდებობას ითავსებდა. მედის თანამდებობას, მორიგე მედის და ღამე უწევდა მორიგეობა და ასევე მუშაობდა ლაბორანტად იგივე დაწესებულებაში. მოსთხოვა სამ ქალბატონზე განაკვეთური სამუშაო შესრულება. ჯერ უნდა ვახსენო აუცილებლად ის ფაქტობრივი გარემოებები, რაც დაედო საფუძვლად ამ ქალბატონის მიერ დამსაქმებლის არა სასურველ დამოკიდებულებას. ქალბატონს გაუხდა ერთ-ერთი შვილი ცუდად, მას ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა, რის გამოც უწევდა ეგრეთ წოდებულ ბიულეტენზე ავადმყოფობის გამო დროებით შეჩერება სამსახურებრივი უფლებამოვალებების და შემდგომ დედამთილი გაუხდა ცუდად, რის გამოც რაღაც შეფერხებებს ჰქონდა ადგილი. მართალია, ეს ქალბატონი ყოველთვის დროულად დაწოდებდა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როდის ვერ ცხადდებოდა სამსახურში, მაგრამ ეს უკვე გახდა უკმაყოფილების შედეგი, მაშინ როდესაც მას ჰქონდა 8-წლიანი მუშაობის გამოცდილება ამ დაწესებულებასთან მუშაობის, ამ სამედიცინო დაწესებულებასთან მუშაობის. შემდგომ მოხდა ისეთი რამე, რომ სთხოვეს, მიუხედავად იმისა, რომ ღამე მორიგეობდა, ნუ ეს არ რა თქმა უნდა პერმანენტული ხასიათი ამას არ ჰქონდა, ის რაღაცა პერიოდები იყო, როდესაც ცუდად ყავდა შვილი და შემდგომ დედამთილი გარდაეცვალა და რაღაც დასჭირდა რაღაც პერიოდი. ეს ქალბატონი ყოველთვის კეთილს ინდისირად ასრულებდა თავის სამუშაოს და როცა ვერცხადებდა, ატყობინებდა ამის შესახებ კანონით დადგენილ ვადებში და საფუძვლებით და ფორმით. და როდესაც ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულება სთხოვეს, ქალბატონმა თქვა, რომ სამწუხაროდ მე ვერ შევასრულებო ზეგანაკვეთურ სამუშაოსო და რაც არ უნდა ანაზღაურება მომცეთო. ეს არის მისი კანონიერი უფლება. ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება უარი თქვა ზეგანაკვეთურ სამუშაოს და არავინ არ არც ერთ დამსაქმებელი, არც დამსაქმებელს არ აქვს ვალდებულება უფლება რომ ამუშაოს ნებისმიერი ადამიანი ზეგანაკვეთურად თუ მას მიუხედავად იმისა რა კომპენსაციას რა ანაზღაურებას აძლევს. თუ გნებოთ რომ 2-მაგი, 5-მაგი ანაზღაურება რომ ისეს თუ ადამიანს არ აქვს სურვილი, ის არ არის ვალდებული ზეგანაკვეთურად იმუშაოს. ეს გახდა ძირითადად ამ ქალბატონის მიმართ აგრესიის საფუძველი და სხვათა შორის გათავისუფლების შესახებ ბრძანების დასაბუთებაში ჩაუწერეს კიდევაც ის, რომ ერთ-ერთი საფუძველი მისი სამსახურიდან გათავისუფლების იყო ის, რომ ეს ქალბატონი უარს ამბობდა ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებაზე. როდესაც ჩვენ წავიღეთ საქმე, ერთი შეხედვით, როდესაც მოვიდა ეს ქალბატონი და დავინახეთ ფაქტები, რაც მოიტანა ამ ქალბატონმა, ეწერა, რომ ორწუთიან, სამწუთიან დაგვიანებებს ჰქონდა ადგილი. არსებობდა ეგრეთ წოდებული ტაბელი, როდესაც აღრიცხვა ხდება და 2-3 წუთი საწუბების გამო ხდებოდა დაგვიანება. Ну, დაგვიანებას აქვს ადგილებიო შემდგომ, ადგილიო შემდგომ. ესე არც ხდებოდა რაღაცა პერიოდულად თუ სამსახურშიო, ეს ცირკოვანი შვილის მოვლის გამო არის საუბარი და უარსაც ხდებოდა ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებაზეო. ჩვენ წავედით საქალაქო სასამართლოში, დავინახეთ, რომ აქ პრობლემა არა კვალიფიკაციაშია, პრობლემა არა ადამიანის არაკეთილს ინდიცირებაში, ის ჯერ უნდა დასრულებდა სამსახურს, პრობლემა იყო მისი ოჯახური ვალდებულებები, შეუთავსებლობა მის სამსახურეობრივ საქმესთან, რაც არის, რასაც იცავს კანონი და რასაც იცავს კონვენციები. როდესაც წავედით, მიუხედავად იმისა, რომ დედობის კონვენცია არა გვაქვს რატიფიცირებული, ჩვენ ვეყრდნობოდით ამ კონვენციას და არა მხოლოდ ამ კონვენციას, ასევე ვეყრდნობოდით სხვა არარატიფიცირებულ და რატიფიცირებულ კონვენციებსაც, მათ შორის ვეყრდნობოდით ევროპის სოციალურ ქარტიას და ვამბობდით იმაზე, რომ დასაბუთებული უნდა იყოს, არსებული დასაბუთება რო არ არის, რო არ არის საკმარისი და რომ არ, ანუ ეს ყველაფერი მოხდა სწორედ იმის გამო, რომ ამ ქალბატონმა გამოიყენა მისი კანონიერი უფლება უარი თქვა ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებას და ვერ შეუთავსა თავისი მცირეწლოვანი შვილის მოვლა, ესე ვთქვა, იმ კიდე დამატებითი სამუშაოს შესრულებას. სხვათა შორის მოსამართლე, რომელიც იხილავდა ამ საქმეს, ესე თქვა, ახსენა, რომ ეს კონვენციები არ არის რატიფიცირებული. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გვიწევს საუბარი, როდესაც კონვენცია არის რატიფიცირებული. ის არის საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობის ნაწილი და უფრო მეტიც, კონსტიტუციის და კონსტიტუციური კანონის შემდგომ ის უფრო მაღლა დგას, ვიდრე თუნდაც ორგანული კანონი და ის ადგენს მინიმალურ სტანდარტებს. მაგრამ ჩვენ ვამტკიცებთ იმას, რომ გარდა იმისა, რომ ეს კონვენციები რატიფიცირებულია და პირდაპირ ვალდებული ხარ ქვეყანა რომ შეასრულო, თუ არ არის რატიფიცირებული და თუ შენ იმ ორგანოს, ანუ ეს არის გაეროს ერთ-ერთი მექანიზმი, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და მის პრინციპებს ცემ პატივს, რომელიც გიდგენს მინიმალურ პრინციპებს და შენ შეგიძლია უფრო მაქსიმუმი და უფრო მაღალი დაადგინო ვიდრე მინიმალურია, მისი ძირითადი პრინციპები მაინც უნდა გაიზიარო, მიუხედავად იმისა, გაქვს თუ არა გაქვს რატიფიცირებული ესა თუ ის კონვენცია. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან შევეცადეთ, რომ დაგვესაბუთებინა, რომ უკანონოდ გათავისუფლებას ჰქონდა ადგილი და ის, რომ ადამიანი თუნდაც 2-3 წუთით ვერ ცხადდებოდა, ამისთვის არ იყო აუცილებელი გამოიყენებინათ მაქსიმალურ რისომა და გაეთავისუფლებინათ სამსახურიდან. არამედ ეს არ იყო კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული პრობლემა, რომელსაც ვერ გამოასწორებ, ხო? ახლა თუ არ ახარ კვალიფიციური, ვერ გამოასწორებ. ეს იყო პრობლემა, რომელიც შეეძლოთ გამფრთხილების სახით ეთქვათ და ეს ქალბატონი ალბათ, რა ვიცი, 10 წუთით ადრე გამოვიდოდა სამსახურიდან, რომ საცობების გათვალისწინებით დროზე მისუყრულო სამსახურში. Ну, მოკლედ, საბედნიეროდ გაითვალისწინა საქალაქო სასამართლომ ჩვენს მიერ წარმოდგენილი არგუმენტაცია და მათ შორის კონვენციებსაც ვეყრდნობოდით და მიიღო ჩვენს სასარგებლო გადაწყვეტილება. ფიქრობთ, კარგი ის ფაქტის გახდა, კარგი მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ მას შემდეგ, რაც ამ ქალბატონმა უარი თქვა იმ ზეგანაკვეთურზე სასამართლოს, ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ და შევეცადეთ რომ საზოგადოებისთვის მიგვეწოდებინა ამის შესახებ ინფორმაცია, ამ ქალბატონს ურეკავდნენ მისი ყოფილი თანამშრომლები და ეუბნებოდნენ, რომ რაღაც შოკში ვართო, არ გვეგონაო, რომ იმიტომ რომ თურმე ფაქტს ქონია ადგილი, ძალიან ბევრ ფაქტს, როდესაც ესე უმიზეზო, ნუ უმიზეზოთ, რა თქმა უნდა, არა კანონიერი საფუძვლებით გათავისუფლება და არავინ სასამართლომდე არ მივიდა იმ სტიგმის გამო და იმ ბევრი სხვა რამის გამო, რაც ხდება ხოლმე და რის გამოც ადამიანები თავიანთ უფლებებს დასთავაც სასამართლოში არ მიდიან. და როდესაც ზეგანაკვეთური ჭირდება, როდესაც რაღაც დამატებითი სამუშაოს სულება გჭირდება, მეორე მხარეს არგუმენტი იყო, რომ რა გავაკეთოთ, ჩვენ სამედიცინო დაწესებულება გვაქვს და იქ ადამიანები უნდა მუშაობდნენ, როდესაც საჭირო არისო, რა ვიტყოს, მომლა ჭირდება, ამისთვის უნდა გქონდეს სარეზერვო სია. ამისთვის არ არის აუცილებელი, რომ ის ადამიანი ამუშაო იმგვარად, რომ ფიზიკურად ვერ შეასრულოს კვალიფიციურად თავისი საქმის შესრულება, იმიტომ რომ გადახლილი იყოს. და სწორედაც რომ შეიქმნა სარეზერვო სია და დღეს არ უწევთ იმ ადამიანებს, იქ ვინც მუშაობენ, მუშაობა სავალდებულო წესით, თუ კი აქვს ხმობა არ არის და არ აქვს სურვილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ეს არის ეს ხდება პრეცედენტული შესაბამისად უკვე ავტომატურად გავრცელდება სხვა საქმე.
საქართველო არ არის პრეცედენტული ქვეყნის პრეცედენტული სამართლის ქვეყანა. და შესაბამისად ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ეს არის ძალიან ერთგვაროვანი პრაქტიკა ხდება ხოლმე რა უზენაეს სამართლო ერთგვაროვან პრაქტიკას აყალიბებს და ამ ერთგვაროვანი პრაქტიკით უდგება და ასე შემდეგ საკითხს სხვა სხვა იგივე მსგავს თემატიკაზე. მაგრამ ეს არის საფუძველი საიმისოთ რომ ვთქვათ რომ სასამართლო მიიღო ამგვარი გადაწყვეტილება და ასე იმსჯელა ამ ფაქტთან დაკავშირებით რომელსაც შესაძლებელია შემდგომ სხვები დაეყრნენ იგივე არგუმენტაციისას სხვა ორგანიზაციები სხვა ადამიანები როდესაც მიმართავენ რომ გამოიყენონ ის არგუმენტაცია რაც მხარემ წარადგინა ის არგუმენტაცია რაც და გადაწყვეტილებაში იყო რაც მნიშვნელოვანია შესაბამისად ნახოთ რა სამარაუდოდ გასაჩივრებენ აპელაციის წესით ეს არის პირველი
წესით
სასამართლოს გადაწყვეტილება დიახ ახალი ამბავია მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით რომ ბოლომდე დავიცოთ ამ ადამიანის უფლებები ძალიან მოკლედ მე დამასაუბრა 8 თვის ფეხმძიმე მექალბატონის გათავისუფლების საკითხზე რომელიც ახმეტის რაიონში მოხდა მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი იყო ეს კალბატონი როდესაც ის გათავისუფლეს და ბუნებრივია რომ მაშინ როდესაც კანონით გათვალისწინებული არის ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შეუებულება შვილის ყოლის გამოშვებულება იქ 8 თვის ფეხმძიმე ქალი როდესაც წერს პირად განცხადებას სამსახურიდან გათავისუფლებაზე მაგას აქვს სხვა სარჩული ესე ვთქვათ ესეთ ადამიანმაც მოგმართა და არ ამხოლოდ ეს კალბატონი არამედ კიდე სამი გვაქვს ფეხმძიმობის პერიოდში ყავს ფეხმძიმების პერიოდში გათავისუფლებული კალბატონები ანუ სულ 4 საქმე გვაქვს ახლა რომელიც უშუალოდ ფეხმძიმების სხვადასხვა ეტაპზე ხებოდა ანუ ერთი 8 თვის ფეხმძიმე იყო და საკონტრაქტო თანამშრომელი იყო ზოგი იყო დაუმთავრდა ვადამაში ფეხმძიმობისას და სხვადასხვა ეტაპებზე მაშინ როდესაც კალბატონები არიან ფეხმძიმე ხდება მათი გათავისუფლება იქ უტარებენ ტესტირებებს ანუ იწვევენ ტესტირების ჩასატარებლად ну ბუნებრივია რატომ უნდა გაგიჩნდეს სურვილი 8 თვის ფეხმძიმე კალბატონს მაშინ როდესაც უკვე გეკუთვნის ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შეუებლობა და მაშინ როდესაც უკვე გეკუთვნის კომპენსაცია მით უფრო საჯარო სექტორში და ძალიან მოკლედ მინდა ამაზე წყურადღება გავამახვილო რომ საჯარო სექტორში ორსულობის გამო შეუებლების ანაზღაურება განსხვავდება კერძო სექტორში და საქმებულებისაგან მართალია 183 დღე არის ორივეგან თუმცა 1000 ლარი არის სახელმწიფოსგან დახმარება რომელსაც იღებს კერძო სექტორში დასაქმებული ხოლო ხელფასებს შორის სხვაობას იმ 183 დღის განმალობაში მისაცემ ხელფასთა შორის სხვაობას უნაზღაურებს ის საბიუჯეტო დაწესებულება თუ კი საჯარო მოხელის გათავისუფლება ხდება სამსახურიდან და აი ესე შემთხვევაში როდესაც უკვე 183 დღის ხელფასი გასაგებია ატო დაწერ გათავისუფლებს ნუ ეს იყო ჩვეულებრივად ძალიან მარტივად მისახვედრი საკითხი გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის გამო სამსახურიდან დათხოვნის თემატიკა რაც რა თქმა უნდა ჩვენ გავასაჩვენებთ სასამართლოში და სწორედ ხვალ იქნება განხილვა საქმის თელავის რაიონულ სასამართლოში. თუ გვაქვს დრო, კიდე შემიძლია ძალიან
მნიშვნელოვანი დავამატებდი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თამუნა როდესაც საუბრობდა ამ საკითხზე საჯარო სექტორში და კერძო სექტორში დასაქმებული ქალებზე, ხომ მან აღნიშნა რომ დეკრეტული შეუებლობის ანაზღაურების კუთხით სხვაობა ამ ქალებთან ანაზღაურებაში იმ დროს, როდესაც საშემოსავლოს ერთ სექტორში და მეორე სექტორში დასაქმებული ქალები იმ 20% ერთნაირად იყვნენ. სახელმწიფო სწორედ ეს უნდა დარეგულიროს და მეორე რაც არის რომ საჯარო სექტორი არის ბევრად ჰუმანური, საჯარო სექტორის შესახებ კანონი არის ბევრად ჰუმანური ვიდრე შრომის კოდექსი, იმიტომ რომ აი ეს კალბატონი რომელიც მუშაობდა და თქვათ გაანთავისუფლეს სამსახურიდან გნებავთ რომ ზე განაკვეთური არის მუშაობა, საჯარო სექტორში დასაქმებული ქალს თუ ყავს სამწლამდე ასაკის ბავშვი, ატესტაციას რო ვერ ჩააბაროს, თუ მას ის ხო სამართლის დანაშაული არ ჩაი და რა თქმა უნდა, რაღაცა აი ასეთი მოტივებით, ვერანაირი მოტივით მას ვერ გაანთავისუფლებ, იმიტომ რომ მას იცავს თავისი სამი წლის შვილი. ამიხსენით და ერთ ქვეყანაში საჯარო სექტორში დასაქმებული ქალის სამი წლის შვილია და კერძო სექტორში დასაქმებული სამი წლის შვილი შვილია. ზუსტად ამას ვიტყოდით ჩვენ, რომ როდესაც შრომის კოდექსში შევიდა ცვლილებები და ერთადერთი შევიდა ის, რომ არ შეიძლებოდა ფეხმძიმე ქალის განთავისუფლება სამსახურიდან. კი, შევიდა, მაგრამ მაგერ ფაქტები გვაქვს, რომ მაგას მაინც იყენებენ. ამ ამას მოყვა საკითხები, რომლის შეტანასაც ჩვენ ფიქრობდით, რომ შრომის კოდექსში მეორე ეტაპი დაიწყებოდა ცვლილებების 2013 წლის მერე ერთ წელში დავიწყებთ და ყველა იმ საკითხს შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, მივიტანეთ საკითხები, რომლის გათვალისწინებასაც ფიქრობდით და იმის შემდეგ ის ერთი წელი აღარ დადგა ველოდებით იმ ერთ წელს, თუმცა გავიდა უკვე 4 წელი, 3 წელი გავიდა. Და კიდევ ერთი, ჩვენ შევიმუშავეთ ძალიან კარგი საკანონმდებლო ინიციატივა მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის განსაზღვრის შესახებ. ქვეყანაში არ იყო განსაზღვრული, ვის ერქვა მარტოხელა მშობელი და ვის ერქვა მრავალშვილიანი მშობელი. მარტოხელა მშობელზე გასული წლის 3 აპრილს შევიდა ასეთი ის, რომ განისაზღვრა მარტოხელა მშობლის სტატუსი. ვის ქვია მარტოხელა მშობელი, მაგრამ მას არ მოყვა შესაბამისი არც ეკონომიკური შეღავათები. ჩვენთვის პროფკავშირებისათვის არის ეს საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რატომ? იმიტომ რომ შრომით ურთიერთობებში ამ ორ ქალბატონს ვთქვათ, მარტოხელა მშობელია ან мама თუ დედა, მაგას არ აქვს ჩვენთვის მნიშვნელობა, რადგან გენდერულ თანასწორობაზე ვსაუბრობთ, ხო? უნდა ქონდეს რაღაც შეღავათი შრომით ურთიერთობებში, ვთქვათ, მისი დაწინაურების ან განთავისუფლების ან რაღაც, ეს ყველაფერი შრომის კოდექსში უნდა ჩაიდოს. შევიტანეთ ჩვენ ეს საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტის შესაბამის კომიტეტში, ეს გახლავთ ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი, შეხვედრა ქონდა ბატონ დიმიტრი ხუნდაძესთან და გითხრა, რომ აპრილის ბოლოსთვის, როდესაც დაიდებოდა სტატისტიკის მოსახლეობის აღწერის საბოლოო მაჩვენებლები, მონაცემები, მაშინ დაიწყებდით ამ კანონპროექტზე მუშაობას. და ამ დროს ეს მასთან არანაირ აღწერასთან არანაირ კავშირში არ არის, იმიტომ რომ მე შეიძლება დღეს ვყავდეს ორი შვილი, მაგრამ ხვალ უკვე მესამე შემეძინოს და ასე შემდეგ და ხვალ გახვდეთ მრავალშვილიანი. ქვეყანა უნდა განსაზღვროს, რამდენი შვილის მშობელს ქვია მრავალშვილიანი და შემდეგ რა თქმა უნდა იფიქროს მის შრომით ურთიერთობებში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა.
კეთილი, ანუ ყველანაირად დასტურდება ჩვენი საუბრიდანაც, რომ გენდერულად სენსიტიურობისგან ძალიან შორს არის ჩვენი კანონმდებლობა და ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღა, დაპირებული მეორე ტალღაც არ დაწყებულა. რას დაამატებდით ამუნა? რა მიმართულებით გაჯანსაღება იქნება?
ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ერთი ქალთა, აი თქვენი გადაცემით ყველა ქალებს, ჩვენც უნდა ცოტა გავეშმაკდეთ, ხო, გამოვიყენოთ წინა საარჩევნო პერიოდი და გამოვგრიჯოთ ხელისუფლებას, რაც შეიძლება მეტი უფლებები ქალების დაცვის.
კი ბატონო, აი რა უფლებებია დაამატებით საკანონმდებლოდ განსასაზღვრე, როგორ ფიქრობთ?
დიახეთით არის ძალიან ბევრი, თუნდაც იმ კონვენციების რატიფიცირება, რასაც ჩვენ ქალბატონი ეთერი საუბრობდა, რომელსაც ჩვენ ვეყორნობით რეალურად სასამართლოში და ვცდილობთ რომ გავიტანოთ ეს მინიმალური სტანდარტები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე საუბარი იყო აქ თანაბარ ანაზღაურებაზე, თანაბარი შრომისთვის თანაბარ ანაზღაურებაზე, რომლის მეთოდოლოგია ქვეყანას არ გააჩნია. ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები ასოცირების ხელშეკრულების 21 დანარჩენიდან გამომდინარე, რომელიც პირდაპირ გვაძლევს ძალიან სასარგებლო რეკომენდაციებს, როგორ უზრუნველყოთ სამუშაო ადგილებზე გენდერული თანასწორობა. ახალი ველოსიპედის გამოგონება არ გვჭირდება, ეს ველოსიპედი გამოიგონა უკვე იგივე შრომით უფლებებში, როგორ უზრუნველყოთ გენდერული თანასწორობა დასავლეთ ევროპის განვითარებულმა ქვეყნებმა. შეგვიძლია ეს მაგალითი გადმოვიყენო და მოვარკოთ ქართულ რეალობას. შესაბამისად, გენდერულად უფრო სენსიტიური გავხადოთ. მივცეთ ქალბატონს უფრო სურვილი იმისა, რომ იყავდეს ბევრი შვილი და არ იქნას თავი დაუცველად სამუშაო ადგილზე. თუნდაც არ ხდებოდეს ფეხმძიმე ქალების გათავისუფლება, ან კიდე მივცეთ ვადას აიმისოთ, რომ როდესაც ადამიანი ქალბატონს ყავს ახლად გაჩენილი შვილი, მას ჰქონდეს რაღაცა დამცავი. ვადას აიმისოთ, რომ გახდეს კონკურენტუნარიანი და ჩადგეს, მოხდინო საკუთარი თავის რეაბილიტაცია სამუშაო ადგილებზე. არ მოახდინოთ ასაკის ნიშნის დისკრიმინაცია, რომელსაც აქვს შრომის ურთიერთობებზე ძალიან ხშირად ადგილი.
გარეგნულ შეხედულებას კი.
დიახ, და ნუ ეს ვიცით, რომ წინა სახელმწიფო ეტაპზე ძალიან მინდოდა ეს მეთქვა, რომ მათ შორის ესეთი ძალიან ცნობილი დამსაქმებლებიც კი ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებენ, მაშინ როდესაც მიაჩნია, რომ თუ ქალს ყავს ბევრი შვილი, ან ის აპირებს შვილის ყოლას, შესაძლებელია მან მის სამუშაო ხარისხზე იმოქმედოს. წინა სახელმწიფო ეტაპზე კითხვის დასმა, რამდენი შვილი ყავთ და ყავთ არა ხმარი და აპირებთ არა დაოჯახებას, ეს არის კატეგორიულად არ არის მისაღები ამგვარი შეკითხვები და არის დისკრიმინაციის ელემენტების მაჩვენებელი. გამომდინარე იქიდან, რომ Atoki gaintereseps situaze შეიძლება თუ არა ადამიანი ქალბატონი შეასრულოს ის ინტენსიური სამუშაო რომელსაც დამსაქმებელი სთავაზობს უნდა უთხრა კონკრეტულად აღწერილობა რაც მის უფლებამოვალდებულებებში შევა და ის შემდგომ თვითონ გადაწყვეტს 3 4 5 თუ 10 შვილის ყოლის კვალობაზე მას აქვს თუ არა შესაძლებლობა რომ იმგზავროს თქვა საზღვარგარეთ ხო ანუ ეს იქნება უკვე მის თუ ვერ შეასრულებს ამის არსებობს კოდექსში შესაბამისი მუხლები რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია ჯერ საგამოცდოვადის დაწესება, ხოლო შემდგომ სამსახურიდან გათავისუფლება, თუ კი არაკვალიფიციურად არაჯერინად ასრულებს მის მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გაიმართოს გენდერულად სენსიტიური გახდეს ჩვენი კანონმდებლობა და ის, რომ აკრძალულია, მაგალითად, ერთ-ერთი ნორმა არის შრომის კანონმდებლობაში ისეთი, რომ აკრძალულია ფეხბურთზე მექალის დასაქმება მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოზე. ამგვარი აკრძალვისას, ზოგადად მავნე და საშიშპირობებიანი სამსახურის დეფინიციის ქონა შრომის კანონმდებლობაში არის, მე ვფიქრობ, რომ დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მე ვიცით, რომ ზოგიერთი სამსახური არის მომეტებული საფრთხის მატარებელი, მაგრამ იმ თავითვე რომ ვაღიაროთ, რომ ეს სამსახური მავნეა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ უნდა არსებობდეს დაცვის იმგვარი სტანდარტები, რომ ეს მავნე პირობები მაქსიმალურად იქნეს მინიმიზირებული, ასე ვთქვათ, და მოხდეს, ანუ თუ საჭიროა იმგვარი დაცვის ღონისძიების გამოყენება, ის იქნება ხმაურისთვის საცობი თუ პირბადე თუ სხვა ხელთათმანები იქნება თუ ვენტილაცია შესაბამისი თუ განათება და ასე შემდეგ, რომ ეს მომეტებული რისკის მქონე სამუშაო ადგილები იქნეს მინიმალურ მაქსიმალურად დაცული და შესაბამისად ამისთვის უნდა იმუშაოს იგივე გენდერულ ნაწილში, რომ აი დაუშვათ აკრძალულია ფეხმძიმე მექალის დასაქმება თუნდაც მომეტებული საფრთხის ამგვარი აკრძალვის არსებობას, მნიშვნელოვანი არის, რომ თვითონ კანონმდებლობამ შექმნას ისეთი პირობები, სადაც მისთვის და მისი შვილისთვის, მომავალშვილისთვის არ იქნება ჯანმრთელობისთვის მავნე იმ ხარჯის გამალობაში, სანამ ეს ქალბატონი ფეხმძიმედ არის, რომ როდესაც შეასრულოს ეს სამუშაო და არ აუკრძალოს მას იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს უზენაესი კანონმდებლობა ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციის 23 მუხლი გვეუბნება, რომ შრომა თავისუფალია. იქ აკრძალვა რომელიმე სამუშაო შესრულების პირდაპირ არაკონსტიტუციურია და ეწინააღმდეგება ქვეყნის უზენაეს კანონს. გარდა ამისა, უარი დასაქმებაზე არის შრომის კანონმდებლობაში ნორმა, რომლის მიხედვითაც უარი დასაქმებაზე დამსაქმებელი არ არის მოალდებული დაასაბუთოს თუ რატო თქვა უარი დასაქმებაზე. მაშინ, როდესაც ადამიანი საფუძვლიან ეჭვს ბადებს, გონიურულ ეჭვს ბადებს, რომ მის დასაქმების დროს, წინასახალშობლობის ურთიერთობის დროს ან გასაუბრებაზე მის მიმართ შესაძლებელია ქონოდა დისკრიმინაციას ადგილი. მინიმუმ, როდესაც ადამიანი საფუძვლიან ეჭვს ბადებს და მას აქვს სურვილი, რომ გაიგოს თუ რა გახდა მისთვის უარის თქმის საფუძველი, ასეთ შემთხვევაში კანონმდებლობა უნდა იძლეოდეს იმის შესაძლებლობას, რომ ამ ადამიანმა მიიღოს ეს ინფორმაცია და დამსაქმებელი იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანი დაინტერესდება და კონკრეტულად ასახელებს მიზეზს, რის გამოც ის შესაძლებლობა დისკრიმინაციის სურვილი გამხდარიყო, ამ შემთხვევაში მაინც უნდა გაუჩნდეს ვალდებულება დაასაბუთოს თუ რა გახდა.
კეთილი, ძალიან ცოტა დრო გრჩება და მინდა ქალბატონ ეთერსაც დავამოწოთ. თემა მოუწურავია და შეიძლება ქალბატონო ეთერ თქვენ გვითხრათ ბოლოს რა უნდა გააკეთდეს უახლოეს მომავალში, რომ
რა უნდა გააკეთდეს და ვიტყვი იმას, რომ ის ვისაც ხელეწიფება ეს საკითხები, რაზედაც ჩვენ საუბრობდით, ეს გახლავთ იუსტიციის სამინისტრო, ეს გახლავთ შესაბამისი კომიტეტები პარლამენტის, ეს გახლავთ პრეზიდენტის სამსახური, ნებისმიერი ინსტიტუცია ქვეყანაში მოგონილია და შექმნილია ადამიანებისათვის. დეკალი გახლავთ ახალი სიცოცხლის წყარო, ხო? ამიტომ უნდა მივხედოთ ქალს, უნდა მივხედოთ მათ შრომით უფლებებს და წეღანაგე საუბარი იყო იმაზე, რომ არა მარტო ჯანსაღი სამუშაო პირობები, ჩვენ ვითხოვდით, რომ ფეხმძიმე ქალს ჰქონდეს 1 საათი თავისუფალი ანაზღაურებადი, ისე როგორც უზუთკვების პერიოდში აქვს, იმიტომ რომ მან შეძლოს ჯანმრთელობა, შეძლოს რომ გარეთ გავიდეს 1 საათი სუფთა ჰაერზე, რომ ჯანმრთელი ბავშვი დაბადოს. რა არის ამაში სასწაული? უნდა მიუდგეთ სახელმწიფოებრივად საკითხებს, უნდა მიუდგეთ სახელმწიფოებრივად.
და ჩვენც არაერთხელ დაგვაპატიჟებთ კიდე ამ თემებზე სასაუბროთ და მივადევნებთ თვალს სახელმწიფო როგორ რეაგირებს კომპეტენტური ორგანიზაციების ამ შემთხვევაში პროფკავშირების რეკომენდაციებზე. დღეს ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები და ჩვენი სტუმრები იყვნენ საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე ეთერ მათურელი და იურისტი თამარ გაბისონია. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.